Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan müxbiri Müşfiq Hüseynovun səhhəti getdikcə pisləşir. ATƏT Dağlı Qarabağ danışıqlarının pozitiv dinamikasını alqışlayıb. Vladimir Putin deyib ki, cinayətkarlara qarşı amansız olmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan müxbiri Müşfiq Hüseynovun səhhəti getdikcə pisləşir. Bunu Azadlıq Radiosuna jurnalistin bacısı Dilbər Qasımova deyib.
O da evə zəng edib deyib ki, o yalan məlumatdır. Mən qızdırmamı hər gün ən az 10 dəfə ölçürəm və hər gün də hələ indiyə qədər 38-dən zərrəz aşağı düşməyib. 38.2 demək istəyib, bəlkə də deyir o, 37.2 deyib. Yəni, vəziyyət çox kərskindir. Mən doğrusu bugün hadisə bir saada qədər ağlamışam.
Dilbər Qasımova deyir ki, həbsxanada qardaşına edilən müalicə əksinə onun səhhətini pisləşdirir və ona yenidən düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin rəisi Rafael Mehtiyev dekabrın 2-sində Müşfiq Hüseynovun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı narahatlığa heç bir əsas olmadığını demişdi. Müşfiq Hüseynov 2008-ci il yanvarın 20-də zorla pul qoparmaq ittihamilə 6 il həbs cəzasına məhkum edilib. ATƏT Dağlı Qarabağ danışıqlarının pozitiv dinamikasını alqışlayıb və tərəfləri hamı tərəfindən qəbul olunan sülh müqaviləsi hazırlamağa çağırıb. Təşkilat həmçinin tərəflərin qalan məsələlərin həllində, xüsusilə də Helsinki yekun aktında öz əksini tapmış güc tətbiqindən imtina, ölkələrin ərazi bütövlüyü, xalqların bərabər hüquqluğu və öz taleyini təyin etmə prinsiplərində razılığa gəlməsi üçün intensiv əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Hazırda ATƏT Yunanıstan sədrliyi eləyir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş polislərdən ibarət 6 nəfərlik dəstəyə hökm oxunub. Onlar 1998-2008-ci illərdə valyuta dəyişmə məntəqələri və digər obyektlərə basqın etməkdə təqsirli biliniblər. Dəstənin üzvləri Mehdi Əmrəliyev 15, İraç Nəsrullayev 15, Ceyhun Qarayev 15, Seyran Bağırov 10, İsmail Feyziyev 12, Rauf Rızayev isə 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Dəstə üzvləri 2008-ci il sentyabrın 30-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs olunublar. Ötən cümə günü sərnişin qatarının partladılması Rusiyada terror təhlükəsinin yüksək olduğunu göstərir. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün televiziya ilə canlı yayımda çıxışında deyib, o cinayətkarlara qarşı qəti tədbirlər görməyə çağırıb.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом направлении.
Baş vermiş faciə göstərir ki, bu istiqamətdə işi gücləndirmək və bu cür terror aktları törədən cinayətkarlara qarşı amansız olmaq lazımdır.
Совершают теракты подобного рода.
Vladimir Putin. İqtisadi məsələlərə gəldikdə isə Vladimir Putin artıq ölkədə iqtisadi böhranın səngidiyini bildirib. Amma o qeyd edib ki, bu il ölkə iqtisadiyyatında 8.5% gerləmə olacaq. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri bugün Brüsseldə Bosniya, Hersegovina, Çernogoriya, Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata üzvlük məsələlərini müzakirə etməlidirlər. Diplomatlar deyir ki, çox güman ki, Çernogoriyaya üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı təqdim ediləcək. NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen həmçinin ötən il Ukrayna və Gürcüstana verilmiş vədin qüvvədə olduğunu deyib.
The commitment made in Bucharest to both countries.
Buxarestdə Gürcüstanla Ukraynaya verilmiş vəd qüvvədədir. Əgər onlar standartlara cavab versələr, bunu istəsələr, NATO-nun üzvləri olacaqlar. Biz islahatlar sahəsində irəliləyişləri müzakirə eləyəcəyik.
Which NATO will continue to support.
Andres Fogh Rasmussen, amma şərhçilər hesab edir ki, bəzi NATO ölkələri etiraz etdiyindən Gürcüstanla Ukraynanın təşkilata qoşulması hələ uzun sürəcək. Həmçinin şərhçilər hesab edir ki, Bosniya, Hersegovina hələlik üzvlüyə tam hazır deyil. Somalidə törədilmiş partlayışda azı 18 nəfər ölüb, onlarla adam isə yaralanıb. Bu barədə Somalidəki sülh mühafizə qüvvələri xəbər verir. Partlayışı intiharsı törədib. Ölənlərin əksəriyyəti tələbələrdir, onların arasında üst nazir də var. Universitet tələbələri otellərdən birində buraxılış gününü qeyd eləyirmişlər. Hələlik partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz efir vaxtını, verilişini davam elətdirir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və indiki mövzumuz demək olar ki, bu saatı əhatə eləyəcək. Bu söhbətin, bu mövzunun fərqi əvvəlkilərdən olacaq ki, bu dəfəki qonağımız uzun müddətdir tapa bilmədiyimiz adamlardan biridir. Əslində biz onu tapırdıq, amma o danışmırdı. Ona görə ki, siyasətdən bir müddət aralandığını bəyan edirdi. Biz onu tanınmışlar verilişində bir neçə dəfə istəmişik görək, söhbət eləyək Azadlıq Radiosunda, amma hələlik məsləhət bilmirdi. Artıq indi, bugün o bəyan edir ki, fəal siyasətə qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövrünün tanınmış simalarından biri, yəni Xalq Hərəkatının əsas adamlarından birindən söhbət gedir və bu adam uzun müddət siyasi arenada, ümumiyyətlə Azərbaycan adamının xatirəsində idi, sonralar bir müddət olmadı, yəni indiyə qədər. İndi isə artıq biz ondan studiyada bir yerdəyik və Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlıdan söhbət gedir. Xoş gəlmişsiniz studiyanıza.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Axır ki, o necə deyirlər, şeytanın belin qırdı, nə bilim, filan, belə çıxdınız.
Sükudu pozluq. Mən bir şey qeyd edeyim, yəni mənim üçün dünyada bəlkə də ən çətin şey susmaq idi. Yəni, dünyada mən təsəvvür eləmirəm ki, mənim üçün susmaqdan daha çətin nəsə ola bilər və mən bir daha öz iradəmi sınadım və lazım gələndə mən bunu da bacardım.
Amma susmaq həm də qızıl da deyilmiş.
Bəli, eyni zamanda bəzən susmağı da bacarmaq lazımdır. Mən bir növü millətə, mənim bu susmağımın özü böyük bir siyasət idi. Yəni, mən millətimə imkan verdim ki, biraz papaqlarının qoyub qabağına düşünsünlər.
Nə qədər müddət? Nemət bəy, nə qədər müddət bu papaqlar qarşılarında qaldı sizin
xeyli müddət
verdiyiniz imkanda?
Yəni, xeyli müddət. Az bir müddət deyil, az bir zaman deyil. Mən yadınıza salıram, yəni mən prezident aparatından istifa verərkən, yəni o məşhur siyahı ki, məlumdur, tarixdə də öz yerini alıbdır. Yəni, mən istifa verib, yəni müxalifət mövqeyinə keçərkən, hakimiyyəti tənqid edərkən, çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı müxalifət çox böyük bir şey, hay-küy qaldırdılar ki, güya Nemət Pənahlı hakimiyyətlə razılaşmış şəkildə və müxalifətin meydanı əlindən almağından ötürü güya Heydər Əliyevlə oyun qurubdu. Bu, yəni bir saxta bir addımdır, bu bir şoudur.
Buna haqqı var idi onu deyənlərin, yoxsa o düşünülmüş şəkildir? Çünki hər halda siz prezident aparatından çıxırdınız.
Ən azı, mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu onu deyən adamların bir dənəsi, mən inansaydım ki, onlar inanaraq o sözü deyirlər, mən o qədər təsifisi getirməzdim. Yəni, o deyənlərin heç biri inanmırdılar, çünki onlar özlərində belə bir mif yaratmışdılar ki, yadızda da X günü, yəni bunu da açıq deyək ki, yəni Heydər Əliyev öləcəkdir, bunlar da gələcəklər, hakimiyyəti götürəcəklər ki, o çox mənfi bir cəmiyyətdə, məmlük nöqteyi nəzərindən o vaxt aparılan təbliğat idi, çox yanlış bir siyasət idi. Və bu Nemət Pənahlı sadəcə gəlib bunlara şərik olacaq. Mən hesab edirəm ki, bunlar buradan çıxış elədilər. Və mən də mətbuat konferansı keçirdim və bütün televiziyanın mətbuatı yığdım və bəyan elədim ki, mən könüllü şəkildə, bunlar ki, bunu iddia eləyirlər ki, mən bunların əlindən meydan almaq üçün gəlmişəm, mən könüllü şəkildə meydanı verirəm hakimiyyətinə müxalifədə. Və bunlar əgər doğrudan da bizim milli problemlərimizi həll eləyəcəklərsə, bunlar həll eləməyə qadirliyini göstərəcəklərsə, mən gəlib bütün xalqın qarşısında bunlardan üzr istəyəcəm. Ancaq mən siyasətdən getmirəm. Mən müvəqqəti olaraq, eyni zamanda məni əleyhimə də bilirsiniz də, mən müxtəlif səviyyədə 88-ci ildən bəri, yəni sağdan, soldan, qurşaqdan aşağı zərbə vurmaqdan hər cür anti-təbliğat aparılır.
İndi onlar da bağlı bizə suallar verəcək, o fikirlərdə
yəni,
bağlı.
Yəni ona görə... Yəni, mənim özümə də lazım idi və xüsusilə ki, yəni, bəzi zamanda da fikir var idi ki, Neymət meydandan ziyalıları qovaladı, Neymət meydandan bunu elədi. Mən meydanı verdim. Ən azı bu susmağa da özümdə də güc tapdım ki, biraz kənardan da baxım. Ki, doğrudan da bəlkə mən doğru yolda deyiləm, doğrudan da bəlkə mənim mövqeyim daha ağıllı siyasət, daha müdrik yolundan, daha nə bilim incə siyasətlər var ki, mən bundan başım çıxmır. Yəni həyat göstərdi ki, o dövrdə mənim mövqeyim nə dərəcədə prezident aparatına istifa verməmişdən yadınıza salaram ki, atəşkəs məsələsi ortalığa çıxanda bu sülh yolu ilə torpaqların işğal edilmə edələcəyi cəfəngiyyat ortalığa atanda mən hələ onda istifa verməmişdim və bir mənalı şəkildə mən mövqeyimi bəyan elədim ki, erməni Dağlıq Qarabağı bütün üsul və metodlardan istifadə edərək işğal edib. Yəni bu tarixi saxtalaşdırmaqdan tutmuş, arxeoloji qazıntılar belə alıb saxta gətirib orada Azərbaycan torpaqlarına, ərazilərinə yer basdırıb sübut eləməkdən götürür ki, bura erməni torpaqlarıdır. Beynəlxalq səviyyədə aparılan Azərbaycan əleyhinə, türk əleyhinə təbliğatdan tutmuş, terrordan tutmuş və nəhayət hərbi aqressiya ya qədər gedib və bu torpaqları işğal eləyib. Və xoşa-xoşluqla da o vaxt mən biraz çobud deyirəm ki, donuz dardan çıxmaz. Yəni şəxsən mən Nemət Pənahlı inanmıram ki, sülh yolu ilə torpaqlar işğaldan azad edilsin. Və o vaxt da fikri bu şəkildə əsaslandırdım ki, yəni ağılla güc qayçının iki tərəfidir. O birləşəndə zülümü kəsər. Əgər bir yerdə ağıl varsa, o ağılın arxasında güc yoxdursa, o bir təsir elə malik olmur. Və yaxud güc varsa, ağıl yoxdursa, ağılsız gücdə özünü məhv edir. Yəni, bunun ikisi bir arada olanda bu, o qayçının iki tərəfi ki, zülümü, haqsızlığı kəsər. Yəni, mənim təklifim nə oldu ki, biz bir mənalı şəkildə millətimizin başının altına yastıq qoymayaq ki, biz ancaq sülh yolu ilə alacaq. Biz həmi hərbi tərəfinə hazırlaşmalıyıq. Yəni, millətimizin müharibə torpağı işğal edilmiş bir ölkəyik. Hər cürə təcavüzə məruz qalmış bir millətik. Yəni, şərəfi namusu tapdalanmış bir millətik. Bizim qız gəlinimiz erməni əsarətindədir. Yəni, biz millət olaraq, yəni Xocalı hadisəsindən sonra biz bu ləkəni yumalıyıq. Yəni, onda mənə qarşı hətta yadınızda salıram ki, sonrakı dövrdə mən istefada olduğum müddətcə də bir dəfə hələ Heydər Əliyevin sağlığındakı parlamentdə müzakirəyə qoyuldu. Yenə də təşkil edilmiş deyən qurulmuşdu ki, bu çıxartmışdılar cəmiyyəti ki, sülh yolundan biz bu torpaqları azad eləyəcək, ancaq müharibə yolu. Mən onda da çıxış elədim, yəni eyni mövqədən çıxış eləyəndə yadınızda sağlam ki, hətta Əkrəm Əlisti çıxdı, mənim əleyhimə təşkil eləmiş bir kampaniya başladı ki, bu adam nə bilim deyir, azadlıq ağacı var, onu nə qədir qanla suvarsan, o qədir bu çəkilir, halbuki mən həyatda heç vaxt belə bir fikir deməmişim. Yəni buna görə, mən də özüm də bir, özümə də bir mənəvi ki, bəlkə doğrudan mən yanlışam, bunlar doğrudan nəsə eləyəcək, çəkildim geri ki, bir kənardan baxım. Əgər bunlar alacaqsa bu torpağı, bu ölkəni işğaldan, deyir, kör nə istər, 200 bir əyri biri düz. Yəni, mən də istəmirəm ki, bir insanın burnu qanasın. Ancaq mən başa düşürəm ki, sabahları Dağlıq Qarabağda bütün hər kəs minalanıbdır. Yəni, erməni oradan xoşluğundan çıxmasa, müharibədir, müharibədə də istər-istəməz qan olur, ölüm olur. Yəni, bu artıq Nemət Pənahlının istəyindən asılı deyil. Başa düşürsək, ona görə də mən bu bir növü bu fasiləni verdim ki, millətim düşünsün. Ki, bəs nə oldu? Və bu aparılan bu uzun müddətli siyasət axırda rəsmi şəkildə də etiraf edildi ki, rəsmi şəkildə də etiraf edildi ki, qardaş, bu sülh yolu artıq bu beynəlxalq təşkilatlar bizi oynadı qönüb, yəni bir addım nəticə yoxdur, nə torpaq işğaldan azad olunmur və bizim Ermənistanda erməni əsərliyində hələ qız gəlinimiz qalıbdır və ölkədə də milli ruhu, milli o mübarizə ruhunu öldürdülər. Yəni, bu aparılan təbliğat nəticəsində millətin başının altına yastıq qoyula bu vəziyyətə gətirildi, çıxarıldı.
Nəvət bəy, siz yəni, deyirdiniz iki dəfə ki, indi fikrinizi işlədəndə deyirdiniz ki, çəkildiniz, meydanı verdiniz bunlara, iqtidara müxalifətə. Ümumiyyətlə, meydan həmin vaxt sizin vermək iqtidarındaydınız mı? Meydan sizin məlindinizdə idi bax həmin vaxt.
Yox, yox, yəni sual olaraq. Yəni qarşı yox və təbii ki, yəni onda mən tutaq ki, təzə istifa söhbət o mənim əleyhdarlarımın mənim əleyhimə apardığı təbliğata qarşı mən o sözü dedim.
Aha.
Yəni orada ki, mənim əleyhimə ki apardılar ki, güya mən meydana atılmışam ki, meydanı bunların əlindən alam. Yəni o fikrə qarşı dedim. Təbii ki, meydan mənim əlimdə deyildi. Meydan meydandaydı. Və meydana çıxanların əlindən heç kəsin meydanın əlindən almaq olmaz. Mümkün deyil.
Bax, haqqınızda müxtəlif fikirlər səslənirdi. Sonra müxtəlif vaxtlarda cavablar da vermişsiniz. Amma özünüz dediyiniz kimi kifayət qədər papaq qabağa qoyub fikirləşməli vaxt vermişsiniz hamıya. Bəli. Ona görə onların bəzilərini təzədən bir səsləndirməli oluruq. Necə fikirləşirsiniz? Bu sizi KKB ilə bağlayırdılar. Yadınızdadır da o söhbətlər ki, KKB-nin adamıdır, ona görə bu işləri görür filan. Bax, bu İndiki qaydışınızda sizinlə bağlı bu məsələlər yenidən ortaya çıxa bilərmi? Sizin üçün hansısa problem ola bilərmi? Və yaxud müzakirə mövzusuna çevrilə bilərmi?
Yox, bilirsiniz, birinci mən heç vaxt KKB ilə bağlamayıblar. Bu barədə deyirəm ki, yanlışdır fikirləriniz. Məni Heydər Əliyevlə bağlayıblar ki, yəni mən göy Heydər Əliyevin adamı olmuşam. Yəni Heydər Əliyev tərəfindən idarə edilmişəm. Yəni bu nöqteyə nəzərdən mən əleyhimə təbliğat aparılıb. Yəni mən əleyhimə heç vaxt deməyiblər ki, Nemət Pənov KKB ilə bağlı olub.
O vaxt cəbhə adamlarının bəziləri haqqında deyirdilər, aparıcı adamlar
haqqında da. Yəni mənim haqqım o fikir mənim haqqımda əsasən cəmiyyətdə bu şübhəni yaradıblar ki, 88-ci ildə meydan hərəkəti zamanı mən Heydər Əliyevlə onun belə deyək də göstərişi ilə bu hərəkəti eləmişəm. Bunların hamısı cəfəngiyat və mənasız fikirlərdir. Mən buna dəfələrlə cavab vermişəm və mənim 7 arxa dönənimdə bir dənə Komünist Partiyasının üzvü olan adam olmayıb. Yəni mənim bütün varlığımla Sovet imperiyasına qarşı məndə nifrət olub və bəllidir ki, Sovet Heydər Əliyev də Sovet Komünist Partiyasına rəhbərlik eləyən insan olubdur. Yəni Heydər Əliyevlə mənim 90-cı ilə qədər, yəni 90-cı ildə ki, Heydər Əliyev Moskvadan qayıtdı və mən Türkiyədən mühacirətdən qayıtdım və ondan sonra Heydər Əliyevin təklifi ilə bir neçə dəfə adam göndərib ki, mənlə görüşmək istəyir və mən 90-cı ildən sonra 20 yanvar hadisələrindən sonra Türkiyədən qayıdandan sonra mən Heydər Əliyevlə görüşüm olub. Yəni o zamana qədər Heydər Əliyevlə mən heç bir əlaqəm olmayıbdı və heç bir münasibətim olmayıbdı. Mən hamısı cəfəngiyat.
Hər halda İran sərhədinin bağlı hadisələr də baş verəndə, məsələn, bununla da bağlı əsaslandırırdılar ki, yəni orada sizin məsələn sizə heç nə olmur, siz buna gedə bilirsiniz. Hər halda adamların təəccüblənməyə haqqı var da, insandır. Məsələn, nəsə fikirlər də səslənə bilər.
Bu günləri bilirsiniz, mən biraz o bizən tarixi proseslərdən aralandıqca, bilirsən, bir var elə bir ki, sən dağın üzərindəsən. Yəni dağın nə qədər yaxınında olursansə, dağın əzəmətini o qədər hiss eləmir. Ancaq o dağdan kənarlaşdıqca,
dağın böyüklüyü uzaqdan görünür.
Dağın əzəməti daha qabarıq görülür. Bəzən hadisələrin içində olarkən, yəni o mübarizə apardığımız zaman biz o hərəkətin əzəmətini bəlkə də o qədər görmürdük. Yəni mən şəxsən bugünkü vəziyyətdə biraz geri çəkilib baxarsan, biraz tarixə baxarsan, mən heyrət edirəm ki, doğrudan da bu işləri biz gördük. Yəni bu hərəkət o qədər əzəmətli idi. O qədər biz ağla sığmaz işlər gördük ki, yəni həqiqətən də bu günə qədər insanların heç cürə ağlı qəbul eləmir ki, yəni necə belə eləmək olardı. Yəni o dövrdə təsəvvür eləyin ki, indi sonrakı mərhələlərdə bilirsiniz də mən indi hərdən televizora baxıram və acı-acı gülürəm. O çıxıb mədahlar bəyan eləyəndə ki, onsuz da biz bilirdik ki, istəri dağılacaq. Elə biz anadan gələndən demokrat olmuşuq. Biz mübarizə aparsaydıq, aparmasaydıq da istəri dağılacaqdı. Elə bu mübarizələr zadlar mənasız şeydir. Əslində bu bizim o şəhid qanlarının üstünü bastırmaq, yəni öz alçaqlıqlarına bəraət qazandırmaq üçün bu deyilən fikirlərdir. Yəni o zaman bu adamların mən əksəriyyəti ilə şəxsən tanıyıram və münasibətdə olmuşam və mənə baxıblar dəli kimi. Yəni ağla sığmaz bir iş kimi gəlirdi. Ki, bunlar Rusa qarşı çıxmaq mı olar? Azərbaycan müstəqil mi ola bilər? Və bunların fikirləri oydu ki, Azərbaycanı yer üzündən silər Rus, ancaq Azərbaycana müstəqillik verməz. Həqiqətən də o zaman o Sovet imperiyasına qarşı mübarizə aparmaq ağla sığmaz bir iş idi. Yəni insanların ağlına, məntiqinə sığmırdı. Yəni o zaman mən bütün varlığımla inanırdım ki, bu mübarizəni aparmaq mümkündür. Və Azərbaycan müstəqil olması mümkündür və bu günə qədər tutaq ki, mən əleyhimə həmişə bizən antitəbliğat qurulub. Məsələn, cəmiyyətin mən bunu Azərbaycan xalqının öz müzakirəsinə, mühakiməsinə verirəm. Təsəvvür eləyin, söhbət müstəqillikdən gedəndə, söhbət mənfi mənada çalarlayandan gedəndə ki, hərəkət ləkələnir, şərböhtən atılır, kampaniya aparılır bizim əleyhimizə deyirlər. Bunlar milləti qırdırdı, bunlar əli silahsız xalqı çıxartdılar meydana, bunlar nə bilim milləti aldatdılar, çıxartdılar, qırdırdılar. Ancaq söhbət gələndə ki, müstəqillik qazanılıb. Onda deyirlər, siz kimsiniz? Yəni qırdıranda biz qırdırmışıq, mübarizə aparanda biz qırdırmışıq. Ancaq müstəqillik gələndə deyir, onsuz da istəri dağılacaqdı. Bunların apardığı mübarizənin nəticəsi yoxdur. Və yaxud başqa tərəfdən deyir,
otur-dur məsələsində bir bədə müzakirə
edir. Yəni onu da deyərəm. Və yaxud da tutaq ki, Heydər Əliyevin tutaq ki, məddahlarına deyirəm. Yəni Heydər Əliyevi mədd eləyənlər və onu şey eləyənlər. Bir dənəsi demir ki, tutaq ki, əgər müsbətdirsə münasibətdə də Heydər Əliyevin, tutaq ki, Gəncədə həqiqətən də Heydər Əliyevin ölüm təhlükəsi var idi. Heydər Əliyevi öldürmək təhlükəsi var idi. Yəni bir nəfər demir ki, ən azı bugünkü hakimiyyət tərəfləndə ki, halal olsun da Nemət Pənahlının da Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində rolu olubdu, haqqı olubdu bu hakimiyyətin formalaşmasında. Ancaq kim əksi cəbhədən tənqid eləyirsə, heç kəs demir ki, tutaq ki, Əbülfəz bəy Heydər Əliyevin dalca samolyotu göndərib, gətirib. Ancaq əks tərəfdən deyəndə mən üstümə düşürlər ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətə nemət gətirib. Təsəvvür edirsən, yəni nə qədər ədalətsiz münasibət və yaxud da...
Niyə əks tərəf sizə qarşı belə dondu?
Bilirsiniz, o...
Bəlkə o hərəkatın parçalanması, bəlkə yox, sonra...
Eyni zamanda başqa bir fikir verin. Məsələn, Əbülfəz bəyin, tutaq ki, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsində. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gələn tərəfdarları, yəni bu ədalətsiz münasibətdən azı burada haqsızlıq görür ki, mən millətin düşünməyini deyirəm ki, bunlar da məni ittiham eləyirlər ki, tutaq ki, Xalq Cəbhəsinin əleyhdarları ki, cəbhəni bu gətirdi hakimiyyətə, bu olmasaydı cəbhə olmazdı. Yəni Əbülfəz bəyin hakimiyyətə gəlməyin də günahlandıran onun əleyhdarları burada da məni günahlandırırlar ki, Nemət Pənahov bunları gətirdi. Ancaq heç kəs demir ki, tutaq ki, onun müsbət mənada quruyan, bugünə qədər bir kəs deməyib ki, Xalq Cəbhəsində olan insanlar belə ki, əşi, həqiqətən də Nemət Pənahlı olmasaydı, məhz Xalq Cəbhəsi Milli Azadlıq Hərəkətindən bir il sonra yaranıb. Bəzən bu çalışırlar ki, təqdim eləyərlər ki, cəmiyyətə ki, güya Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkətinə rəhbərlik edib. Bu cəfəngiyatdır, bu yanlışdır. Xalq Cəbhəsi, mən 88-ci ildə meydan hadisələri vaxtı Azadlıq Meydanı bayaq fikri gətirirəm ora. Məsələn, Azadlıq Meydanı deyil, heç kəs demiş bu Azadlıq Meydanı adını kim qoyubdur? Ora Leylin Meydanı idi axı. O Azadlıq Meydanı adını ona Nemət Pənahlı verib. 88-ci ilin meydan hadisələri vaxtı 21-dən 22-sinə keçən gecə mən bəyan etdim ki, bugündən bizim yolumuz müstəqillik yoludur, bizim yolumuz azadlıq yoludur, burada Azadlıq Meydanıdır. Bura bugündən Leylin meydanı yox, azadlıq meydanıdır və bizim xalqımızın da xilası yalnız və yalnız müstəqillikdədir və azadlıqdadır. Təsəvvür eləyin, bugünə qədər bir nəfər adam demir ki, məsələn, tutaq ki, bu azadlıq meydanı fikrin kim gətirdi meydana. Yəni, bütün çalarlardan onu da deyim ki, niyə belədir? O deyir, gələm
düşmənə. Niyə sizi hər tərəfdən vururlar, bax, bir adamı, bax, onun əgər deyilədirsə?
Bir anlıq təsəvvür eləyin, sən o cəmiyyətdə bugünə qədər də həzm eləmirlər, çox şöhrət və xəstə adamlar var ki, bunlar ancaq şöhrət düşkünləridirlər. Bunlar 88-ci ildə çoxları hesab edir ki, necə oldu ki, məsələn, biz dura-dura, tutaq ki, adlı, sanlı, tanınmış, dövlət arxasında olan adamlar bu hərəkətə rəhbərlik eləyə bilmədik. Nemət 26 yaşında cavan bir oğlan çıxdı, bu şöhrət zirvəsinə bu yüksəldi.
Necə oldu?
Mən tarixdə bir şey müşahidə eləmişəm və bir şey qiymətləndirmişəm, dəfələrlə deyirəm. Yəni, dünya tarixində, bəşər tarixində, o cümlədən bizim milli tariximizdə elə bir insan yoxdur ki, şöhrət xatirinə, vəzifə xatirinə, var dövlət xatirinə, tarixə düşmək xatirinə, mübarizəyə girə, müsbət mənada tarixdə qala. Və bunu bizim eldə deyiblər ki, çoxları atasının gözünü çıxartdı ki, Koroğlu desinlər, kor kişinin oğlu dedilər. Kör kişinin oğlu dedilər. Və mənim əleyhimə təbliğat aparanların çoxu həmin o kör kişinin oğlanlarıdır. Yəni, özlər həyatda heç nəyə nail olmayıblar və bizim apardığımız mübarizədə indi bir anlıq təsəvvür eləyin. İnsanlar, yalnız o insanlar tarix yaradıblar, o insanlar tarixə düşüblər ki, onlar vətəni uğrunda, milləti uğrunda, əqidəsi uğrunda bir müqəddəs savaşa giriblər və o savaşı aparıblar, o savaşın özü onları tarixləşdiribdir. Mən inanmıram ki, tutaq ki, Səttar xan əlinə silah alıb savaşanda o tarix haqqında fikirləşirdi və yaxud da şöhrət haqqında fikirləşirdi, nə haqqında fikirləşirdi. Mənim də, bəlkə də səbəbin dərindən biri o idi ki, bəlkə də o meydanda məndən təmənnasız insan yox idi. Yəni, mən ölümümü almışdım gözümün qabağında. Bilirdim ki, bu yolda ölüm də var, zindan da var, məhrumiyyət də var. Mən bir epizodu sizin yadınıza salaram, eyni zamanda fürsətdən istifadə edib o dövrün yaşayanların yadına salaram. O, Əbdürrəhim bəlkə Haqverdiyevin Qaçaq Əbdülkərim obrazı var. Yəni o zaman da çarlıq dövrdə Çar Rusiyasına qarşı mübarizə aparan insanları qaçaq xalq hərəkatları olub da. Yəni müəyyən o millətin içərisindən çıxan insanlar Çar Rusiya rejiminə qarşı, zülmünə qarşı mübarizə aparıblar. Və onların gözünü, millətin gözünü qırmaqdan ötürü onları gətirib dar ağacın altında edam eləyirdilər ki, millət qorxusun. Yəni yazısı təsvir eləyir ki, bunu gətirirlər dar ağacın altına. Bu o qədər qürurla gəlir ki, sanki deyir toya gəlir. Üzünü tutur izdihamda, buna son söz verirlər ki, son sözü vidinə, üzünü tutur izdihamın içərisində anasına, deyir, ana, mən kişi kimi yaşamışam, kişi kimi ölürəm. Əgər istəyirsənsə mənim ruhum şad olsun, ağlama. Əbdülkərimin anası ona cavab deyir, oğul Əbdülkərimi doğan ana ağlamaz. Yəni, mən bunu meydanda dəfələrlə misal çəkmişdim və bütün Azərbaycan xalqına müraciət eləmişdim ki, bizim yolumuz azadlıq yoludur, müstəqillik yoludur, bu yolda da zindanlar var, məhrumiyyətlər var, ölümlər var, qanlar var. Yəni, elə deyil ki, mən millət də orada öldü var, döndü yoxdur, niyə demirdi? Deyirdi ki, yəni boşuna demirdi ki, yəni millət bilirdi ki, istiqlal savaşı, mübarizəsi qansız, qırğınsız olmur. Yəni, bunu da mən valideynlərimizə də, analarımıza, bacılarımıza da müraciət eləmişdim ki, şəxsən mən Nemət Pənahlının meydinin üstünə gəlsəniz belə ağlamayın, düşmən qabağında özünüzü sındırmayın. Və bu mübarizə ruhu ki, bizə artıq, belə deyək, o bilmirəm, o Qurtlar Vadisi filminə baxırsınız, baxmırsınız, mən o filmin əsasən baxıram bir, o dünya siyasətinin içini çalatını çölə töhməyinə görə, bir də orada çox müdrik kəlamlar var. Orada bir dənə fikir söylənir, mənim elə bil ki, devizimdir və çox müdrik bir kəlam, deyir, sonunu düşünən qəhrəman ola bilməz. Yəni, bir insan ki, bir savaşa girəndə, yəni savaşa girən insan ölmədən öncə ölməlidir, ölməyi bacarmalıdır. Yəni, Nemət Pənahlı orada onların içərisində həm bütün varlığı ilə hər şeyi göz alır. Məsələn, adamlar var idi ki, güzgün qabağında axşama qədər məşq edirdilər ki, çıxıb orada lider eləyəcəklər. Yəni, hökumət, dövlət arxalarına tutmuşdu, natiqlər hazırlamışdılar ki, onlar çıxsınlar orada, o təşəbbüsü əl alsınlar, idarə eləsinlər. Ancaq saxta şəkildə bu mümkün deyil ki, bir insanın içindən gəlməsə, ruhundan gəlməsə, bu həmin fikrə qarşı mən bir dənə də... Yeri gəlmişdən bir fikir deyirəm. Bir gün Səməd Furqunun, yəqin ki, bilirsiniz də, o cavanlıqda bir qız istəyibdi və o qızın Dürrə xanımı onun dərdindən dəli olubdu, qızı ona verməyiblər. Nə sonradan məlum olub ki, bu qız gedib bir raykom katibinə, raykom katibinə ərə. Səməd Furqun da məşhurlaşıb, o məşhurlaşdığı vaxtda bu Səməd Furqunla bir gün görüşüblər, deyib çox lovğalanma da, səni mən şair eləmişəm. Deyir, elə sən mən belə şair eləyənsən, yanındakı o eşşəyi də şair elə də. Yəni, bilirsiniz, insanın mahiyyəti olmasa, yəni, elə sən deyir, elə belə şair eləyənsən, elə yanındakın deyil də şair. Yəni, insanı süyünün şəkildə yadınızda saxla, atalar sözü var. Deyir, quyuya su tökməklə quyu suyu olmur. Yəni, bir insanın, mən 15-16 yaşındakı özümü başlamışam dərk eləməyə, Allahımla əhd peyman eləmişim ki, Allah mənə güc ver, qüdrət ver, mən bu Sovet imperiyasına qarşı mübarizə aparım, xalqımın müstəqilliyinə və azadlığına nail olum. Yəni, bu əqidə ilə mən meydana çıxmışam və mən Bakıya gəlmişim. Və həyat da elə olub ki, mənim tutaq ki, o meydana, elə bir ki, mən bütün ömrüm boyu meydana yol gəlmişim. Yəni, mən onu... Təbii hesab edirəm, bilsən, o liderlik bəzən bilirsən, bax, ondan sonra təsəvvür eləyən ki, yenə deyirəm, o çoxları atasının gözünü çıxartdı ki, kör kişinin oldu. Gör, nə qədər liderlik iddiasına düşən oldu, nə qədər o şöhrət xəstələri oldu, ancaq bir müsbət iz bıraxmadılar axı. Yəni, bir müsbət mənada bugünləri xatırlanacaq bir şey yoxdur. Azərbaycanın tarixinə baxın, 17 noyabr Milli Dirçəliş günü, yəni birbaşa Nemət Pənahlının fəaliyyəti ilə bağlıdır. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü. Birbaşa Nemət Pənahlının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tarixə yazılan günlər deyirəm, hələ o silinən danılanlar demirəm. 20 yanvar bizim şəhidlərimizin doğum günü. Yəni, bunun da heç olmasa bunda nisbətən Xalq Cəbhəsinin və başqalarının hardasa imkanı var idi, bu günə şərik çıxa. O zaman bu tənqid edilirdi deyə, o zaman ancaq qaralanırdı deyəndə hamı istisnası dedi ki, günahkar Nemətdir deyə yıxdılar Nemətin boynuna. Ondan sonra müstəqillik günü. Yəni, mənim fəaliyyətim, mən heç vaxtı un davası etməmişəm, bunu belə sadə dildə deyirəm, mən din davası etmişəm. Mən heç vaxt vəzifə, var dövlət, şan şöhrət davası etməmişəm. Mənim milli davam olubdur. Mən müqəddəs bir mübarizə aparmışam. Və ona görə də baxın, Azərbaycan tarixinə, müasir Azərbaycan tarixinə ki, biz onu yaşamışıq, keçmişik. Elə bir iz göstərin ki, orada Nemət Pənahlının izi yoxdur.
İndi mən sizə bir şey deyim. O dediniz, çoxunu fikirləşən qəhrəman olmaz və tarixdə müsbət qala bilməzlər kimlər ki, başqa niyyətinə gəlirdilər. Amma indi bax, bugün siz tarixdə varsınız mı? Ümumiyyətlə, qəhrəmansınız mı? İndi siz sayırsınız, məsələn, falan günlər sizlə bağlıdır. Bunu siz sayırsınız, kimlərsə indi etiraf eləyir, eləmir, o da onların öz işidir. Amma necə fikirsiniz, varsınız, yoxsa yoxsunuz?
Bilirsiniz, bizim gördüyümüz ən azı o sualı...
Yəni, başqadır da gələcəkdə yazarlar eləyərlər kimsə. İndidən danışırıq.
Belə deyək də, yəni Azərbaycanın müasir siyasi tarixi ilə çağdaş tariximizi araşdırın. İstəyir mənim əleyhdarım olsun, istəyir tərəfdarım olsun, istəyir düşmən mövqeyindən yanaşan olsun, istəyir dost mövqeyindən yanaşan olsun, dana bilmədilər. O, mənim bir şeirim var, deyir, danmaq istəyənlər dana bilmədi, anmaq istəyənlər ana bilmədi, nadanlar anlayıb qana bilmədi, günahı gördülər özümdə mənim. Yəni, faktiki danmağa çalışdılar, ancaq dana bilmədilər. Və Azərbaycanın müasir siyasi tarixini, bax, bu mövzular gəlir, günlər gəlir. Qardaş, 17 noyabr, hər il neçə il keçib, üstündən 21 il keçibdir, bunun müzakirəsi gedir. Bunu heç kəs dana bilmiş ki, bu Neymət Fənaxlın gündür. 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların
həmdə. Amma deyən də yoxdur.
Yox, danırlar, başqa şey danmaq istəyirlər. Aha. O ayrı şeydir ki, danmağa çalışırlar. Ancaq hər bir adam, hər bir vətəndaş, ən azı bu nəsil ölməyibdir ki, bütün tarixi, bilirsiniz, 1000 il bundan əvvəl, 10.000 il bundan əvvəli tarix araşdırır, saxtanı saf sürüyə eləyir, ortalığa qoyur. Bir anlıq təsəvvür eləyin. 21-ci əsrdir. O dövr 20-ci əsrin sonu idi. Yəni, yerdən, göydən, ərşdən, kürşdən bu video sənədlərə çəkilibdir. Ha dansınlar, ha at çəkməsinlər. Yəni, bu elə bir səllamə yazılıbdır ki, elə bir tarixi faqlar, sənədlər ortalıqda var ki, bunu danmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraqlar, o insanlar öz xalqa, millətə, məsələn, necə deyirlər ki, bir millətin tarixini saxtalaşdırmaq qədər o millətə xəyanət yoxdur. Yəni, onlar öz xainliğini göstərirlər. Mənim apardığım mübarizəni dana bilməzlər ki, danmaq mümkün deyil ki. Və eyni zamanda da yazıblar. Yəni, ən azı qaldırın, Azərbaycan tarixini qaldırın, baxın. Mənim qədər adı hallandırılan ikinci bir adam tapın.
Bax, o sizin boyda dediyiniz adam indi nə dərəcədə təsir eləm, o oturdur məsələsi. Nə qədər adam oturub qaldıra bilər, maraqlıdır.
Bilirsiniz, bir dəfə yadınıza salıram. Mitiklərin birindədir. Gərək ki, 89-cu ilin mitikləridir. 90-dan sonraki mitiklərdir. Dəqiq yadımda deyiləm. Pənansiyonu meydanda belə bir ifadə işlətdi ki, hələ biz sizi oturduq durquzmuruq. Bu sözü deməklə meydanda nə təri uğultu baş verdisə, pənahı fitə bastırlarsa, pənah bilmədi, qaçdın orada gizlənsin. Yəni, bilirsiniz, bunu mənim əleyhimə 21 il keçibdir, hələ də bugünə qədər hallandırırlar ki, güya Neymət Fənaxlının işi gücü yox imiş, ancaq məqsədi milləti təhqir eləmək imiş, orada milləti oturdurdu, durquzurdu. Yəni, bu meydanda bir siyasi savaş gedirdi. Mübarizə gedirdi. Mən şəraitə, vəziyyətə uyğun olaraq bütün məsuliyyət mənim çiynimdə idi və mən məcbur uydum ki, vəziyyətə uyğun olaraq addımlar atam. Ondan əvvəl yadınıza salım Sumqayıt hadisələri törədilmişdi. Yəni Sumqayıt hadisələri KQB-nin yəni ssenarisi ilə qan tökülmüşdü ki, Azərbaycan xalqının dünya səviyyəsində rüsva eləsinlər ki, bunlar barbardılar, bunlar qan içəndilər, bunlarla yəni ermənilər bir arada yaşaya bilməz. Yəni ən gərgin situasiya yarananda meydan hadisəsi zamanı, hələ unutmayaq ki, yəni bugünkü əsas gənclər ki, bunları bilmir, hələ Bakıda 500 min, 600 min erməni var idi. Ermənilər Bakıda. Yəni, KQB bütün provokasiya mexanizmasını qurmuşdular ki, necə bu hərəkatı qan içində boğsunlar, necə bunu əsaslandırsınlar. Biz meydandan 50-60-dan artıq ermənini tutub dövlətə polisə təhvil vermiş o dövrdə. Yəni, mən gərgin situasiya yarananda, məsələn, oturun durunun bir neçə səbəbi var. Və bir daha burada izah eləyirəm. Ən gərgin situasiya ki, yaranırdı. Artıq gördün ki, biz məsələn bir yerdə bir ixtişaş yaransın, iki nəfər dalaşsın, ora tutaq ki, kənardan gələn adamlar kütlə çoxaldıqca biraz ixtişaşı artırır. Yəni, bu kütləvi şeyin xüsusiyyətidir. Bir anlıq təsəvvür edir, ən təhlükəli məqamda ki, orada KQB provokasiya edirdi ki, qan tökülə bilər, kütləni harasa çəkmək istəyirdilər ki, maqazinlər dağıdılsın, neynəsin. Həmin məqamda mən əhaliyə müraciət edirdim meydandakilərə ki, oturun yerə. Yəni, hamı oturur deyirdə, artıq KQB-nin heç bir təxribat atvarmaq planı baş tutmurdu. Ona görə və yaxud da...
Amma nə bilirdiniz ki, onu eləmək istəyirlər, məsələn? Hansısa bir fakt olurdu mu, məlumat olurdu mu?
Bəsinətdə çağırışlar olurdu, gedək xutura erməniləri qırmağa gedək, əlbət ki, nə bilirsiniz nədir? Yəni, orada...
Yəni, istəyirəm deyəsiniz
bilərdə. Bəsinə, ondan əvvəl deyirəm də Sumqayıt hadisəsi hamısı KQB-nin senarinisi ilə təşkil edilmiş idi. Yəni, orada kütləvi vəziyyətdə bir ixtişaş yaransaydı, ayaq altında qalıb ölənlərin sayı hesab olmazdı. Təsəvvür edin ki, 18 gün bəşər tarixində analoğu olmayan hadisədir, meydan hadisəsi. Dünya tarixində, bəşər tarixində belə bir fakt olmayıbdır ki, bir millət milyonlarla insanlar yığışsın bir yerə və orada bir nəfərin burnu qanamasın, bir dənə cinayət hadisəsi olmasın, bir dənə ixtişaş olmasın və bu həmin Nemət Pənahlının orada oturun durununa bağlıdır ki, yəni mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət 1 milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu. Düşmən başa düşdü ki, əgər bu birliklə, bu mütəşəkkilliklə bu millət getsə, bunun qarşısını ala bilməyəcəkdi. Ona görə o təxribatı saldılar ortalığa ki, saqqızdı veriblər millətin ağzına ki, çeynəsinlər ki, güya burada milləti təhqir edin, nə idi. Başqa üçüncü səbəb. Təsəvvür edin ki, təcil yardım maşınları, yəni orada ekstaz vəziyyətinə gəlirdi. İnsanlar çox həyəcanlı idi, emosionallı idi. Dağlıq Qarabağdan qovulan insanlar var idi, Ermənistandan gələn qaçqınlar var idi ki, anası, bacısı gözünün qabağında zorlanmış, öldürülmüş insanlar var idi. Yəni çox dəhşətli bir situasiya idi. Yəni onun da məsuliyyəti mənim çinimdə idi və təcil yardım maşınları orada xəstələri satdırıb çıxarda bilmirdi. O məqamda ən gərgin anda mən yoga ilə məşğul olmuşam, sufizm ilə məşğul olmuşam, bilirəm. Yəni ən gərgin situasiyada insanına bir neçə dəfə oturub durursa gərginlik götürülür. İkinci səbəb. Bu məqamda mən o oturundu. İkinci oradan təsəvvür elə dəniz sahilindən kütlə basırdı. Yəni arvad, uşaq, qız gəlin sıxılırdı hökumət evin divarlarına. Elə bil ki ayaq altında qalanların sayı hesab olmurdu. Yəni 1 kvadrat metrə, yəni düz ayaq üstə dayananda 5 adam yerləşirsə, oturanda nəfəs almaq imkanı olur. Yəni, nəfəs almağa bir şərait olur. Üçüncü, dördüncü, ən əsas səbəb, yəni bu ancaq hərbidə təlim keçirərək olub ki, 1 milyon insan bir yerə yığışsın, otur deyəndə, ancaq bunu təkrar edirəm, 25 illik hərbi təlimdə eləyirlər ki, bir topluma sağa deyəndə sağa dönsün, sola deyəndə sola dönsün, otur deyəndə otursun, dur deyəndə dursun. Mən meydanda buna nail olmuşdum. Ya da bütün dünya görürdü ki, Azərbaycan xalqı bir talpadan, kütlədən nizamlı orduya çevrilən bir millətdir. Artıq burada gör inam nə dərəcədədir, birlik nə səviyyədədir ki, bir millətə otur deyəndə 1 milyon insan oturur, dur deyəndə 1 milyon insan durur, sağa deyəndə 1 milyon insan sağa dönür, sola deyəndə 1 milyon insan sağa dönür. Və bunu başa düşdülər ki, bu mütəşəkkilliklə, bu milli birliklə millət getsə, bu millətin qarşısında dayanmaq mümkün olmayacaq. Ona görə bizim düşmənlərimiz, KQB, bu propagandanı, təbliğatı 20 ildir mənə əleyhimə çeynəyirlər. 20 ildir. Məsələn, bir anlıq təsəvvür edin. Bugün əbdən sual verin. Məsələn, istənilən hakimiyyətə qarşı və istənilən hakimiyyətlər də bu marağındadır. Heç bir millət hərəkət eləməsin. 1 milyon adam yığışsın, meydanda otursun, hər hansı bir etiraz eləsin. O hakimiyyət ya məcburdur ki, onu tanıya, o tərəbindən hesablaşa, ya gedə. Və bugünkü vəziyyətə məhz milləti sanıb, bugünləri baxın, görsün cəmiyyətin şeyini, mübarizə ruhunu elə öldürüblər ki, yəni istəyirsən cəmiyyət qırılsın, nəm torpaq işğal olunubdur, nə bilim vətən Cənubi Azərbaycanda biz orada eyni zamanda meydana qalxanda, mübarizəyə qalxanda əsas ruhumuz nə idi? Şəhsə biz Şimali Azərbaycan davası eləməmişik, şəxsən mən Nemət Pənahlı mübarizəsində, mən Azərbaycan deyəndə, vahid Azərbaycan, Bakılı, Təbrizli, Ərdəbilli, nə bilim Urumiyalı, Şəkili, Qubalı, Naxçıvanlı, Bakını Azərbaycan nəzərdə tutmuş. Mən Azərbaycanı vahid görmüşəm və o zaman hələ biz vahid Azərbaycan fəlsəfəsi ilə meydana çıxmışdıq. İndi düşünün və bu özdə Şimali Azərbaycan həmişə siyasətdə aktiv olub, istər istəməz bu tərəfdə bizim o Rus işğalında olsaq da bizim öz təhsil sistemimiz olub, öz dilimizdə danışmaq haqqımız olub, yazmaq haqqımız olubdur. Yəni bizim cənubla müqayisə eləyəndə bizim bir çox haqlarımız olubdur. Yəni, ona görə də istər istəməz də eyni zamanda Rus təhsil sistemi daha yüksək dünyanın təhsil sisteminin içərisindədir ki, biz bunun içərisində olaraq çox yüksək səviyyədə inkişaf müxtəlif elmi sahələrində inkişaf eləmişik. Yəni, Şimali Azərbaycanın böyünə çox məsuliyyət düşür. Və Şimali Azərbaycan həmişə öndə olubdur. İndi təsəvvür edin, Cənubi Azərbaycanda bu seçkilərlə bağlı bu mübarizə ilə bax, bu son seçkilərlə bax, bu qədər tutulur, Azərbaycan türklərinə qarşı orada hər cürə edamlar, təzyiqlər, represiyalar davam edir. Elə bil ki, Şimali Azərbaycan heç nə boş verməyib. Mazambekdə nə bilim dünyanın Afrikanın hansısa cəngəlliklərində nə olubdu? Açısan televiziyon, mətbuat mənim siyasətə qayıtmamın əsas səbəblərindən biri budur. Bütün Azərbaycan televiziyalarını açırsan, axşama qədər heç bir mənəvi haqqı olmayan, heç bir əxlaqi, mənəvi dəyərlər daşımayan adamları küçə uşaqları səviyyəsində çıxardırlar. Əşi, şoular nə qədər bu millətin əxlaqını, mənəviyyatını pozmaq olar?
Fənaf Hüseyin telefon xəttindədir. Cə bizə işarə elədilər. Dinləyək sizdən. Fənaf bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İşdən sonra verilişidir, Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsuldur verilişin aparıcısı studiyamızda. Studiyamızın qonağı Nemət Pənahlıdır, o elan edib ki, artıq aktiv siyasətə qayıdır və biz indi bu barədə danışırıq. Sadəcə, biraz əvvəlki söhbətində sizin də adınızı çəkdi, ona görə sizi prodüsörlər telefon bağlı.
Bugün işləməmişəm, salamımı çatdırdım, indi Allahın salamıdır.
Salamınızı.
Əleyküm salam.
Pənah bəy, bu hadisələrə bir ekskurs elədik, ondan sonraki dövrə. Yəni, bu xalq hərəkatı filan indi son illərin dövrlərinə və aksiyalara filanlarla bağlı danışırıq və indi Nemət Pənahlı o vaxtki hadisələrdən danışandan sonra bildirir ki, indiki vəziyyət artıq indiki vəziyyəti təsvir eləyir və sizin də adınızı çəkdi, etiraz aksiyalarından danışdı. Ümumi mənzərə belədir ki, indi o qüvvə, o adamlar, o fəallıq yoxdur və o buna görə də qayıdıbdır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Söhbət hansı hadisələrdən gedir?
Ümumiyyətlə, xalqın fəallığı...
Milli Azadlıq Hərəkatından.
Milli Azadlıq Hərəkatından danışdıq, gəldi indiki dövrə çıxdıq, xalqın fəallığı yoxdur.
Allah, bunu... Nemət Pənahlı axı, yəni siyasətə qayıtmaq onun hüququdur, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və siyasi fəaliyyətində məşğul olmaq üçün ondan getməyə qayıtmaq bu, yəni, fərdi bir hüquqdur. Mən ona görə də buna bir söz deyə bilmərəm. Amma nə üçün qayıdıb qayıtmasında təbii ki, özü daha doğru düzgün izah edə bilər. Mən təəssüf etmirəm çıxışın əvvəlini və bilmirəm belə bir izah olubmu ya olmayıbmı. O ki, qaldı indi məhz nə üçün qayıdıb sualına görə siz dediyiniz məzmunda cavab veribsə bir qədər qəribədir bu. Çünki Nemət Pənahlı 88-ci hadisələrinin yəni meydan hadisələrinin ən ciddi figurlarından biridir, ən ciddi figurudur yəqin ki. Çünki meydan hadisələri bilavasitə Nemət bəyin adı ilə bağlanıb və bu indi tarixdir və bu tarixdə Nemət Pənahlının da öz yeri var. Amma ondan sonra dəfələrlə siyasətə qayıtmaq olub, sonra gedib, məsələn o cümlədən 93-cü ildə də fəal siyasətə qayıdıbdır, sonra bir müddət məmur kimi işləyibdir. Sonra yenə yəni bu Heydər Əliyevlə öz arasındakı bu müəyyən ixtilaflar olubdur. Yenidən müxalifətdə olubdur, yəni aktiv fəaliyyətə qoşulubdur. Sonra mən xatırlayıram, indi yəqin özü də təsdiq edər. Və biz mən həbsdən azad olundan sonra bir neçə dəfə yəni görüşüb müxtəlif adamlarla, cümlədən mənlə də görüşlər olubdur. Sonra bu Sitsut dövründə ya bir neçə başqa yəni ya müxalifət hərəkatının müəyyən təşkilatlarına da gəlib gedibdir. Amma açığı yəni bir Nemət Pənahlının fəaliyyətinin zirvə dövrü 88-ci il olubdur. Mən əlbəttə yenidən siyasətə qayıdırsa, indi hələ yaşı da çox deyil, mən uğurlar arzulayıram. Amma güman eləmirəm ki, sözün doğrusu 88-ci il Neməti bir daha təkrar olunsun və yəni mənim rəyimi demək soruşarsa, təkrar eləm bu xalis subyektiv və bir fərdi fikirdə onun hüquqlarına heç bir müdaxilləmək fikrində deyiləm, buna haqqım da yoxdur. Amma daha sonra Azərbaycan tarixində elə 88-ci ilin Nemət Pənahlı kimi qalsaydı daha yaxşı olardı. Amma qayıdırsa uğurlar.
Pənah bəy, xəttə qalın. Nemət bəy, cavabınız olacaq. Hər halda siz dediniz ki, o indiki vəziyyətə görə qayıdırsınız, artıq heç nə heç kim heç nə eləyə bilmir. Təxminən də indi ola bilər ifadələri dəyişim, amma Pənah bəy tamam başqa bir şey dedi.
Yo, mən Pərab bəyin fikirləri ilə mən də şəxsən razıyam. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən ki, təkcə Nemət Pənahlının zirvəsi olmayıbdır. Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatının zirvəsi 88-89-90-cı illərdə olubdur ki, və özü də etiraf elədi ki, və o dövrdə də Nemət Pənahlı ən aktiv, yəni siz bəyək...
Amma bayaqdan dediniz, etiraf eləyən yoxdur.
Yox, mən demirəm ki, yoxdur. Qəti şəkildə, siz onu dediniz. Əslində, siz
danmaq istədilər.
Mən dedim, danmaq istədilər. Yəni, kifayət qədər də təsəvvür eləyən ki, noyabr hadisələri gələndə və yaxud dekabr hadisələri, bəlkə yüzlərlə, minlərlə mənə telefon olur, zəng olurlar ki, bu sənin günündür, bu sənin bayramındır. Yəni, millətimiz o qədər də belə unutqan, nankör saya bilmərik. Yəni, danmaq istəyənlər də olubdur. Yəni, danmaq istəyənə çalışmır, ancaq dana bilməyiblər, mən dedim. Mən Pənah Hüseynov da bunu haqlı olaraq o söyü tarixi, yəni günəşi danmaqla günəş yox deyilmir ki, bu hərəkət. O təkcə Nemət Pənahlının zirvəsi olmayıbdır. O, Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkətinin o dövrü zirvə olubdur. Təbii ki, istənilən bilsən siyasi proseslər olsun, yəni ictimai proseslər olsun, hətta insanın şəxsi həyatında olsun, yəni düz xəttindən heç vaxt yüksəliş olmur. O, elə bil ki, dəniz kimi dalğavar olur, qalxış yeniş zirvələr olur. Yəni, hər dənizin özünə baxırsınız, məsələn, fırtınadan əvvəl dəniz çox sakit olur. Çox sükut olur. Ancaq fırtına qalxanda dənizin dalğaları qabarır, deyirsən, zirvələr qalxır. Yəni, bir millətin də mübarizə tarixında bu şeylər, bu yenişdi, yoxuşdu, dövrlər olubdur. Həqiqətən də mən də hesab eləyirəm ki, bəli, Nemət Pənahlının həyatının ən fəal dövrü, tutaq ki, o zirvə dövrü 88-89-90-cı illər olubdur. Ondan sonra istər-istəməz Azərbaycan müstəqil olubdur. Azərbaycan müstəqillik dövründə təbii ki, mən bir müddət siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmuşam. Dövlətçiliyin, yəni bizim apardığımız mübarizənin şey, məntiqi nə olubdur ki, biz həyatımızı qoyduqca Azərbaycan müstəqil olsun və mənim həyatımın məqsədi və məramı Azərbaycan müstəqil olmasıdır və müstəqil olandan sonra da milli dövlətin yaradılmasıdır və təbii ki, mən zaman olubdur ki, hakimiyyətdə təmsil olunmuşam, zaman olubdur ki, müxalifətdə keçmişəm, yəni bugünkü səviyyədə mənim mübariziyə daha aktiv müdaxilə eləməyimin səbəbini mən izah elədim və eyni zamanda Cənubi Azərbaycanla bağlı
o vardı, bir dəqiqə Pənah bəydən bir sözünü, Pənah bəy necə fikirləşdiniz, Nemət Pənahlının bu qayda şo dediyi fırtınanı
bilmirəm axı, əsas Nemət Pənahlının
fırtınanı yarada bilər yoxsa yox qabarmı?
Nemət Pənahlının nə ilə qayıtmasıdır? Yəni nə təklif edir, nə deyir? Yox, mən sizə səmimi öz fikrimi deyim. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən qeyd elədim ki, mən uğur arzulayıram, amma bilmirəm sözün doğrusu hələlik onun o təklif elədiyi ideyalar ya hansısa bir çıxış yolu problemlərdən, o cümlədən bu pasdedik deyilən məsələdən təklifləri nədir? Yalnız özünü təklif edirsə, açığı bu Nemət Pənahlılıq bir iş yoxdur. Yalnız özünü təklif edirsə, yox əgər yeni bir ideyalar, yeni bir necə deyirlər, fikirlər gəlirsə, yeni şəxslər gəlirsə Nemət Pənahlı ilə birlikdə, biz də yəni sevinərik. Çünki həqiqətən Azərbaycanın həm milli problemləri, həm sosial problemləri, siyasi problemləri bugün elə bir həddə gəlib çatıb ki, mənimlə gəlir ki, bu mən tez-tez bu sözü işlədirəm. İndi deyirlər bu iqtisadi böhran dibdədir, biz də demokratik böhran dibdədir. Buna indi demokratik deyək, milli demokratik deyək, yəni bunu indi hər kəs mübahisəsini aparmaq istəmirəm. Və ona görə də bu buradan o tərəfəsi yoxdur. O baxımdan da şübhəsiz ki, hər bir şəxsə, hər bir demək, qayıdan şəxsə, yeni gələn şəxsə də əlbəttə səmimi şəkildə gəlirsə və ciddi bir şəkildə öz payını vermək istəyirsə, bu başqa. Amma indi Nemət bəy yəqin eşidir, indi mən də efirdə dinləyicilər qulaq asır, indi mən çox belə xırdalamaq istəmirəm. Amma yenidən gəlib yenə mənim liderliyimi qəbul etsinlər və yaxud məni, mənəm elə bu gəlişin əsas, necə deyərlər, mənası ilə Nemət Pənahlının yenidən mən şəxsiz gəlirəm deyəcəksə, bu biraz qeyri-ciddi olacaq.
Pənah bəy, çox təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Nemət bəy, nə ilə gəlmisiniz? Pənah bəy demişkən, nə təklif edirsiniz?
Yəni, birinci növbədə bayaqdan mən danışdım ki, böyle, bugün yəni Azərbaycanın ən azı apardığı bu siyasət, söz siyasəti özünü doğrultmadı və mən hesab edirəm ki, gec-tez biz Azərbaycan xalqı olaraq, millət olaraq mənim mövqeyim bu olub. O zaman da dəyişməzdi əslində, mənim mövqeyim dəyişilməyibdi. Mənim mövqeyim sadəcə olaraq bu zaman içərisində təsdiq edildi, sübut elədi ki, nə dərəcədə haqlıymış. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizim millətimizin problemlərini ancaq həll eləyəcək bu dünyada bir dənə qüdrət və bir dənə güc var. O da Azərbaycan xalqıdır.
Bəs bu xalqı yəni, hərəkətə gətirir.
Bu mənada xalqın aktivliyini təmin eləmək. İkinci növbədə Cənubi Azərbaycandan Pənah Hüseynov təbii ki, o vurğuladı. Mən də onun fikrinlə razıyam və əslində o fikri o dinləsəydi, diqqətlə dinləsəydi görərdi ki, mən onu deyim. Yəni heç vaxt bir insan, yəni fərdi olaraq öz varlığını ortalığa qoysa ki, mən o heç vaxt həyatda heç nə əldə edə bilməz. Yəni mən dəfələrlə demişəm, mən heç vaxt din davam olmayıb. Bəlkə də mən o zirvələrə qapmağım da səbəbi olub ki, mən həmişə təmənnasız vətən millət uğrunda savaşmışam və mənim apardığım o savaş məni gündəmdə saxlayıb, zirvədə saxlayıbdır. Yoxsa mənim iddiam yox. Elə iddia ilə kimsə o zirvəyə qalxa bilərdisə, ondan sonra da yüzlərlə insanlar iddia eləyibdi və bu günlərdə yüzlərlə insanlar iddia eləyir.
İndi xalqı hərəkətinizə gətirmək
olur. Bugünkü vəziyyətdə ən önəmli faktorlardan biri odur ki, Cənubi Azərbaycanda necə ki biz SSR-i dağılanda bir millət olaraq, bir toplum olaraq hazır olmadığımıza görə, bəlkə də xalq hazır oldu. Yəni tam bunu demək olmaz ki, millət hazır deyildi və milləti biz hazırlayıb bir mərhələyə gətirib çıxarda bilmirik. Ancaq dövlət hakimiyyəti, siyasi hakimiyyət, rəsmi hakimiyyət və rəsmi hakimiyyətin yedəyində sürünən dırnaqarası ziyalılar bu hərəkətə qarşı çıxdığına görə və bu zamanı anlamadığına görə biz çox şey itirdik. Yəni, daha çox esterinin mən həsəb edirəm ki, hazırlanmasına bəzən bizi iddiam edirlər ki, məsələn, Pribaltikada qan tökülmədi, Azərbaycanda bunlar qana apardılar, 20 yanvar və s. və s. Çünki Pribaltikada dövlət siyasi hakimiyyət rəhbərlər azadlıq mübarizəsinə rəhbərlik edirdi. Yəni, onanın birinci katibi, oranın rəsmi dövlət strukturu Moskviya qarşı öz milli haqlarını savanırdı və millət də onun da arxasındaydı. Bizdə isə Sovet İmperiyası dağılan günə qədər bir nəfər dövlət məmuru hakimiyyətdə təmsil olunan adam olmadı ki, o vəzifədən imtina eləsin, xalqın sırasına keçsin.
İndi fərqli situasiyadır.
Bir də, indi fərqli situasiyadır. İndi də adamın başqa şeydir. Mən fikrimi gətirmək istəyirəm. Yəni, indi Cənubi Azərbaycanda, mən bu yaxınlarda Cənubi Azərbaycana getdim, yəni 10 gün müddətində şəxsi avtomobilimlə getdim və burada bunu da deyək ki, bu seçkilərlə bağlı biz mətbuatdan, televiziyadan, müxtəlif şəxsi adamlarla ünsiyyətlərimizdə, internet vasitəsilə Cənubda gedən prosesi izləyirik. Yəni, biri var ki, bunu sən mətbuatdan, televiziyadan izləyirsən, biri var canlı olaraq özün görürsən. Yəni, mən biraz təvazuçaqdan kənar olsa da onu mənim hətta əlahidarlarım deyib ki, Neymətdə bir intuisiya duyumu var. Yəni, mən hesab edirəm ki, artıq elə bir tarixi məqam yetişibdir ki, Cənubda çox ciddi proseslər gedir. Yəni, İranda bu günləri 88-ci il SSRİ-də 88-87-ci ilin axırı, 88-in əvvəlləri SSRİ-də hansı situasiya, siyasi durum yaranmışdıqa, Cənubi Azərbaycanda İranda bir dəqiqə durum odur. Və burada da biz hazır olmasaq, bu hadisələrə, proseslərə bilirik ki, dünya səviyyəsində bu dəqiqə İran dünyanın elə bir ki, siyasi diqqət mərkəzindədir. Yəni, hər tərəfdən öz maraqlarını orada diktə eləyib, o bulanıq sudan balıq tutmaq istəyənlər çoxdur. Və biz əhalinin 60%-dan çoxu bizim millətimizdir, Azərbaycan türkləridir. Və Azərbaycanın 70-80% ərazisi o tərəfdədir, 20-30% bir tərəfdədir. Yəni, biz buna bicanə qala bilmərik. Biz millət olaraq bugünkü vəziyyətdə, bu İranda gedən proseslərə hazır olmasaq, həddindən artıq çox şeylər itirəcəyik. Yəni, mənim belə təbil çalmağım, yəni bu nə bir siyasi partiyanın işi deyil, nə bir fərdin, tutaq ki, Neymət Pənahlı olmasın.
Onda sizin burada
kimsə olursa
gəlməyin
olsun.
Arazın o tayına hesablanıb, belə demək olar?
Yox, tək ona hesablanmayıb. Yəni, biz o taylı, bu taylı, yəni Arazın, mənim üçün Arazın o tayı, bu tayı yoxdur. Ancaq bugünkü vəziyyətdə, bu tərəfdə, Şimal Azərbaycanda tutaq ki, biz yaxşı biz müstəqillik əldə eləmişik, müstəqil dövlətimiz var. Biz bunu deyə bilmərik ki, məsələn, bəzi, məsələn, ifratçılar var ki, hər şey dammağa qalxır, müstəqillik bizə nə verdi, hətta Sovet dövrü ilə müqayisə eləyirlər, Sovet dövrünə daha çox bəraət qazandırılır. Bu, nankorluqdur və dammaqdır. Ən azı əsrin əvvəllərində baxın, çıxın Bakının küçələrinə və Bakının bir yüksək bir yerindən dayanın, baxın Bakıya. Əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası dağılanda biraz Zeynalabdin, Nağıyevin, Musanayağı villərin tikdiyi 5-3 dənə bina görüşür. Aradan 70 il məsafə keçməyinə Bakı bütün xarabalıqlardan ibarətdir. İndi bir dəfə baxın Bakının mənzərələrinə. Yəni, bu inkişafı görməmək və bu müstəqilliyin verdiyi imkanlardır. Və həmin neft elə Azərbaycanda çarlıq dövrü də olubdu, SSRİ dövrü də olubdu. Bu dövrü neftdən niyə istifadə eləyə bilmirdik? Elə Heydər Əliyev də o vaxtı da 14 ildə bizə rəhbər idi. Niyə o dövrdə belə nefti istədiyi kimi sata bilmirdik?
Hər oldu dediyiniz binaları adi adamlar tikməyib.
Yox, fərqi yoxdur da bu Azərbaycanın inkişafıdır. Kim tikilirsə, bu yol çəkilirsə, bu binalar tikilirsə, bu Azərbaycanın inkişafıdır. Adi adam tikir. Təbii ki, əsrin əvvəllərində də tikilən binaların heç birini adi adam tikmir.
Bu cür fikirlərlə cəmaati cəlb eləyə bilərsiniz?
Yox, yəni bu cür fikirlərdən yox. Mən bugünkü vəziyyətdə, yəni təklif elətdiyim deyə odur ki, cəmiyyətdə də son dərəcə pasivlik var, son dərəcə mənim müşahidələrim və bunu mən bugün hər mətbuat konferansında keçirəndə bu aydın göründü, hətta jurnalistlər çox narahatçılıqla belə özlərini bildirdilər ki, bəy, bugün vəziyyət çox acınacaqlıdır, çox faciəvidir, yəni o Azərbaycanda çox passivliyinlə bağlı. Yəni, mənim təklifim təbii ki, hər hansı bir əqidə, hər hansı bir məfkürə, şəxsiyyət də o vaxtda şəxsiyyətə çevrilir, o zaman o şəxsiyyət öz yerini tutur ki, müəyyən bir əqidə ilə gəlir, müəyyən bir prinsip ilə gəlir, müəyyən bir ideya qoyur ortalığa, yoxsa kim gəlib deyib ki, tarixdə mən gəlirəm, gəlim, mən deyir, bunlar cəvəngiyyatdır.
Ümumiyyətlə, sizi gözləyən
bu vəziyyətdə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın istər şimallı, cənəbli, bütün Azərbaycan tarixi bir məqam yaranmışdı ki, təkrar edirəm, bir əsrin əvvəlində Azərbaycan müstəqil olsun, Çar Rusiyası dağılan dövrü, burada Məmməd Əmir Rəsulqadənin rəhbəri ilə Milli Demokratik Respublikası yarandı və 23 il yaşadı, təzədən Rusiya özünü toparladı və bu müstəqiliyə son qoydu. Cənubi Azərbaycanda da 46-cı ildə Şəbəri hərəkəti yarandı və milli hökumət yaradıldı və o da Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının ilk yaranan fərmanı ilə qətlinə fərman verildi. Qavam Səltənətlə Stalinin danışığı nəticəsində də ora xəyanət edildi, cənubda bütün hərəkət öldürüldü. Növbəti bir mərhələ gəldi ki, tutaq ki, İslam inqilabından öncəki dövr ki, İranda bir oyanış var idi. O da çox təəssüflər olsun ki, yenidən xəyal qırıqlığına uğrandı. İnsanlar, çox Azərbaycanlılar gözləyirdilər ki, bu şah rejimi gedəcəkdi. İslam rejimi yaranandan sonra özüm də milli haqlarımız, milli hüquqlarımız orada təmin olunacaqdı və bu da təəssüf ki, özünü doğrultmadı. Bu gün cənubda yeni bir oyanış və yeni bir dirçəliş var. Yeni bir mübarizə əhval ruhiyyəsi var. Mən bunu getdim, təkrar edirəm, 10 gün bütün Azərbaycanda, yəni 10 gün müddətində nə qədər gəzmək mümkündürsə gəzdim və oradakı ab-havanı gördüm. Orada 2 dənə şuar var əhali kütlə arasında. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun, Azərbaycan bir olsun, paytaxtı Təbriz olsun. Yəni, eyni zamanda indi biliyorum ki, 21 Azərlə bağlı bizi dəvət eləyiblər.
Nəbətə, vaxt yetirin, aşır ona
görə. Şəhərində dünya Azərbaycanlıların toplantısı olacaq. Mən də bir ideya kimi, təklif kimi, orada da bizim Güney Azərbaycan televiziyası vasitəsilə bu müzakirələr xeyli müddətdə gedir və Azərbaycan düşünən bir insanları həmişə bu problemlərin həlli üçün düşünürlər, baş sındırırlar və ümumi də təklif oldular ki, hərə öz qabında nə düşünürsə, nə yolda görürsə, nə cür bu ölkənin xilasını görürlərsə təklif versin. Mən təklif kimi verdim ki, Vahid Azərbaycan uğrunda milli birlik hərəkatı. Yəni artıq bugünkü vəziyyətdə elə bir məqamlar var ki, düzgün dinç vaxtı, rahat vaxtı, belə deyək də, təlatümsüz dövrlərdə siyasi partiyalar fəaliyyət göstərər, o seçimə girər və hakimiyyət bir-birini əvəz eləyər, bu cür bir rahat. Ancaq biri var ki, inqilabı situasiya yaranır. Yəni millətin tarixində tutaq ki, 88-89-cu ildə Şimali Azərbaycanda yaranan bir situasiya.
Bax, bu indi əgər inqilabi situasiyadırsa, bax, burada sizi gözləyən var yoxsa yox?
Harada?
Bu situasiyada, indiki situasiyada.
Zərrə
qayıtmısınız, ona görə deyim,
qayıtmış. Mənim şübhəm yoxdur ki, kifayət qədər, yəni bu sualı veriblər və kifayət qədər Azərbaycanın, yəni siyasi meydanında mənim fikirlərimi dəstəkləyəcək adamların olacağına mən zərrə qədər şübhəm yoxdur. Yəni, burada sadəcə olaraq mənim qoyduğum ortalığa ideya odur ki, ən azı bu doğrultdur və xalq hərəkətində, xüsusilə Milli Azadlıq hərəkətində iştirak edən insanlara mən buradan üzümü tuturam. Görürsünüz ki, bu partiya yarışma biri var idi Milli Azadlıq hərəkəti zamanı və bir dənə vahid təşkilat var idi və hamı bir bayraq altında birləşmişdi. Onda hərəkətin sıravi üzvünün cəmiyyətdə olduğu mövqe, bu günləri o partiya liderlərinin mövqeyi, rəhbərlərin mövqeyi yoxdur. Yəni bu cəmiyyət nə qədər parçalanırsa, nə qədər dağılırsa, o qədər xırdalır, o qədər kiçilir. Mən hesab eləyirəm ki, ümumi milli bir hərəkətə ehtiyac var. Və həmi Azərbaycanın şimalındakı problemlərimizi həll etməkdən ötürü ümumi milli bir hərəkətə ehtiyac var. Və bu da mən bir fikir ortalığa qoyuram ki, bunu təbii ki, mən nizamnaməsində, məramnaməsində özüm bacardığım səviyyədə hazırlamışam, yazmışam və belə oturmamışam. 12 fəsildən ibarət Vahid Azərbaycan uğrunda milli birlik hərəkatının divannaməsini bəyan eləmişəm. Və bununla da Amsterdam'da gedəndə biz öz təkliflərimizi verəcəyik və eyni zamanda güneyli, quzeyli, bütün Azərbaycanın fikir adamları, düşünən insanları bu tayda kifayət qədər mən milli vətənpərvər qüvvələr tanıyıram ki, Azərbaycanın varlığı üçün, Azərbaycanın bütövlüyü üçün hər şeyini qurban verməyə hazır olan insanlar var və mən əminəm ki, mənim səsimə səs verən istər Cənubi Azərbaycandan, istər Şimali Azərbaycandan kifayət qədər qüvvə olacaq və kifayət qədər insanlar buna səs verəcək.
Sonuncu sualı verirəm, mümkünsə xahiş edirəm qısa cavab verin, çünki vaxt yekunlaşır. Bax, adamlar o söhbətin məqamında dedi, imkan verdiniz ki, papaqların qoyub qarşılarına fikirləşsinlər. İndi o papağı qarşıya qoyub fikirləşənlər əgər birdən o qənaətə gəlmiş olsalar ki, indi sizi bu ümumiyyətlə belə deyək ki, tamamilə inkar eləsinlər və yaxud cəhdiniz alınmasın, buna qarşı çıxsınlar, bir şey alınmasın. Bu sizi qorxuzmur?
Qəti şəkildə qorxuzmur. Yəni mən bir daha da Pənah bəyənin fikrinə qarşı deyirəm. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan ordusu var da, hərbi var. Yəni hərbidə hər bir vətəndaşın ixtiyarı var ki, hərbidə fəaliyyət göstərsin də. Tutaq ki, bir dənə sıravi vətəndaş hərbə gedirsə, demək bu o demək deyil ki, bu ordu varsa, ta heç kəs orduya lazım deyil. mən hesab edirəm ki, nəinki neymət pənahlı, belə biraz o əleyhdarlarımın şeyin azığına gəlməsi, atalar söz var, deyir, dəvə nə qədər arıq olsa, sulu beş eşyənin yüküdür. Belə bir misal var. Yəni, nəinki neymət pənahlının qatqısı və bu hərəkətdə adi, sıravi bir vətəndaşın qatqı qoymağı hərəkətə böyük, çox böyük bir fayda verəcəkdir. Və mən hesab edirəm ki, sıravi, ən sıravidən sıravi saydığımız vətəndaşımızın aktiv olaraq millətin dərdlərinə, problemlərinə qatqısı ancaq müsbət hal ola bilər. Ancaq müsbət hal ola bilər.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Vaxtımız yekunlaşır. Təəssüf ki, dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın sonuncu mövzusunda, işdən sonra sonuncu mövzusunda studiyamızın qonağı, Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri, Xalq Hərəkatının əsas simalarından biri Neymət Pənahlı idi. Neymət Pənahlı bugün mətbuat konferansı keçirərək yenidən fəal siyasətə qayıtdığını bəyan eləmişdi. Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü efirini, söhbətini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.